zeu.
Zebra Streifen.
Pasha Splute.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Manjua.
Manmajen.
Reus van Zebra.
Zebra Bremin.
Zebra Canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, Arrosa Sareko zeuen irratietan.
Pasha Splute. Zebra Transito.
Manjua.
Manmajen.
Reus van Zebra.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus
saiarekin, eta bueno, elkarrizketa atalean sartuko gara zuzen, eta hemen Alabedieko estudietatik anekdotak daukagu gurekin, arratsaldeon.
El machismo es un imperio, olvida mi hablador, somos nosotros modernos medios, en el punto de mira, deberían estar ellos, parece que hay que ir a malos pa' que nos tomen en serio.
Orain bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Orain bai?
Bai, orain bai.
Bueno, azteko, ane ongi etorri Zebrabideara.
Bai, eskerrik asko.
Eta bueno, ez, bueno, eskerrik asko zuri irratia hurbiltzagatik. Eta bueno, nolabait zure burua aurkezteko momentu handi ikuste ez. Anekdotaz da zure izen artistiko, baina Ane Rodriguez da zure izena.
Bai.
Ez, abeslaria, bai. Napartarra.
Bai, Bai, hori da nire izen artistikoa bakarka hasi nintzenetik, anekdotaz. Hmm. Ze, Ane Rodriguez oso arrunta da. Polita da, baina oso arrunta. Beraz, eta anekdotaz, ba, saleroa baduelako ez da. Hmm.
Anekdotaz, zer ikusirik dauka zeozerrekin, anekdota batekin, adibidez, edo izan ez, aleatorio?
Bai, anekdota bat bai izan zen izena. Osa, izen atera zen, baina batxillergoan borot egin nuen egun batetik. Horrela, jiji, jaja, eta zer egin zen, pues, txorakeria hori esan nuen. Gero eraman nuena, piano partiturak idazten nituenean, nire karpetei anekdotaz deitzen nien. Eta gero ja, hasi bertzen nintzenean barkarka esan nuen, pues, izena hartuko dut. Eta baziren lagunak esaten zutenak, en plan, no? Jode, pues, si no tiene flow, buskate algo, en plan, bat gehal. baina hori hartuta dago, ez da. Kainakai. Ez, anekdotas mola, mucho más.
Anekdotas, nola baite arteak, arte zeneko gustatzen zaizkizu, baita ere, ez, antzerki ikasi izan duzu.
Bai.
Eta horrekin ere gauzatxak egiten zaude gaur egun, eta...
Bai, bueno, orain ja antzerkiaren apiska bat geldituago, orain arte ibili gara. Eta hori, eta bai, berez, antzerkia eta musika gustatzen zaizkit, baina gehien bat da eszenatokia, uste dut, gehien gustatzen zaidana. Beraz, eszenatokia den edo zer gauza.
Edo zin formatu ez.
Bai, egiteko presnago nahi zita. Bai.
Nola baita, esan duzu anekdotaz dela zure bakardadenek duzun, bueno...
Bai, bakarkako izena.
Bakarkako, eskerrik asko izien artistikoa. Eta nola baita 2020ak hogeian aldera azizen, bueno,
bai. Bai, berez hasi nintzen, nola... 2018an egin nuen Kalamarmen, baina izan zen horrela pixka bat probatzeko, baina horrela serioan 2020an hasi naiz.
Nola baita argi dituzuzu, erreferente pare batzuk dituzu ez, Mala Rodríguez, bai. Zen artean, eta nola baita imaginatzen dut handik gero ja inspiratzen zarela edo bai. Musika egiterako.
Bai, berez gero musika guztia gustatzen zaitu, oza ez. Ba, aurten jakin izan dut, aguantatzen ez dudan musika bakarra batxata dela. aurten jakin izan dut. Baina berez musika guztiak gustatzen zaizkit, denetarik entzuten dut. Eta bai, Mala Rodríguez izugarri entzun dut, beti entzungo dut, Britney Spears baita ere. Eta Stromae duela gutxi jakin izan nuen baita ere izango naizela Stromaeren superfan inkondizionalmente. Igual que de Britney Spears eta Mala Rodríguezena ere.
Zan duzu musika zale zarela, txikitatik hasi zinen ere, bai. Sei urterekin, ez?
Bai, sei urterekin pianoa jotzen, eta hortik gero denboraldi batez, akordeoia, zakizer, baina pianoa jarraitu ari izan dut, eta beti da nik gustatu izan zait, eta gero abestearena pues, pianoarekin batera da etorri zait.
Gaur egun musika urbana ez talde horretan sartzen gara, baina bai beste ez genero batzuetatik pasa izan duzu, punketik, heavy metal, besteak beste ez.
Bai, punk, heavy metal, gero Joaquin Sabinaren tributo bat, ere bai egon nintzen, eta gero hainbat, ezakitamea proiektu bai, ezakitamea hiru urterekin ere bai Nafarroko kantu zaleen txapelketara ere apuntatzen ginen, musikarekin ere zuen edo zer gauza iristen zitzaidala hartu izan dut beti. Beraz. Bai.
Gauza honik ez duzen zuten, beraz xaraban lezak. Eta, bueno, gaur egungo proiektuan nolabait melodia raparekin fusionatzen duzu. Lehen aipatu duzu Kalamarmen, 2018an atera zenuen. Eta nolabait ja momentu horretan hasi zinen baseekin autotunarekin zure kabuz, ez?
Bai, hasi nintzen Kalamarmaren egiten pixkat broma moduan. Baina saltxatzeko hori basak egiten eta hortik aurrera gustatu zitzaidan, eta baina ikusten nuen nahiz eta nahi brometan egon jendeak Kalamarmenen ongi hartzen zuela. Eta zinuen, pos, aurrera. Gustatzen zait, pues, bega, saltxatzera. Eta ero ja baseak egiten trap etortzen zitzaizkianak, gero rap gehiago egin izan dut, azken aldian ere egon aizelako, agian inguruan rap gehiago egin izan delako, eta gero ere rapa beti da nik entzun dut, osea, Mala Rodríguez oso rapera da berez, eta beti gustatu izan zaidan, eta gainera hori melodia horrekin ere, Mala Rodríguezek izan duena beti ere pixkat melodia sartzen zuela, eta bar, eta uste dut hortik ikasi dudala, eta gero, bueno, saltxatzen autotunekin eske beste mundu bada. Osea, nik neukan piano txatz, ola pianoa deparez, ola ekordekin eta bar, baina ez dut deus ere ikustekorik ordenagailuarekin eta tekladorekin eta mikrofonoan sardi aldituzun efektuak, ez dute deus ere ikusteko zuk kantatzen duzunarekin bizia. Zure aurretik noa jambekuen
oker ez banalo, ez banao, gaur egun sei lan argitaratu izan dituzu, edo gehiago?
Bai, sei, nik uste, orain arte sei, baliteke. Bai, duela, bai, hor non baitu jautuen izango dira sei bat. Badira asko letrarik gabe daudenak, baina horiek bakarri daude hor, norbaitek erabili bat nahi baditu, baina gero kontzertuetara, eta ni bezala ez naiz aurkezten abesti horiekin, baizik eta kantatzen dituan erarekin.
Disko ateratzeko asmorik abesti horiekin gero? Edo bakoitza bere kabuz aterako?
Bai, nik uste dut jarrituko dela singelak ateratzen. Ze diskoarena, uste dut orain formatuak aldatzen ari dela, badia artista pila bat bakarrik singelak ateratzen dituztenak, bila betean behin abesti bat atera eta kitxo, eta ja gainera ze de fizikorik ere ez denez saltzen, jendeak ez du erosten ez duelako etxan hori reproduzitzeko aparaturik, eta gar, ba, singelak, YouTube, Spotify eta kitxo. Ez du, pues, gainera, ba, jendeak uste dut, hombre, lan pixka bat gehiago ematen duen, du, abesti bakoitzeko portada bat egin behar duzulako. Baina, jazta.
Fondan dakagoen abestia, aurrez aurre eta, nola baitu da gutxi, atera zenon proiektu berri bat, eta, bueno, bideoklipa ba dauka ere, eta, norabit, normalen, abesti feministak ateratzen dituzu, bai erderaz, bai euskaraz, eta nolabait zentzu bat ematen diozu, nolabait aipatzen zenuela, rabia guzti hori ateratzen zenuela horrekin.
Bai, izugarri kanalizatzen dut musikarekin, beti denik pianoarekin eta bar, baina idazterakoan baita ere. Azkenean etxera zoaz buruari bueltak ematen eta hasten zara idazten pixka bat deskargatzeko, eta azkenean beti danik idatzi dut, baina hasi nintzen eramaten ja letrak egitera, orduan gaur egun deskargatzen dut direktamente letrak egiten horrela. Eta gainera dela, nire kanalizatzeko modua ere da pixka bat ni adierazteko nola nagoen eta aldi berean rebindikatzeko ze sentitzen duan edo horreko zerbait. Eta horregatik, bai, erabiltzen duela horretarako, eta kitxo, azken finean artista bakoitzak esaten du nahi duena, ez da? Askatasun hori du, gainera, bakarkakoa izan da, pues, eta horrela ateratzen zait nahi gabe, ja esan, askotan ez dut ez da pentsatu behar.
Baita ere, justu aurrez aurre, beldur barrikoekin, atera zenuen eta haiekin, ez?
Bai, atera nuen bai, eta beraiek entzun zuten, antzerkiaren gatik izan zen, uste dut. A golpe de palabra antzerkia egiten dela Arabako Diputazioak antolatzen duena. Horretatik, bai, bildur barikoekoek ikusi zuten, ez dakit zer entzun zuten abestia, eta hortik, bai, gero proiektuak atara direla beldur barik proiektuarekin. Proiektu gehiago atara dira baita egon gare lani, kainakai, dupla eta Paula, nola da bizena? Paula, ezakit. Gordofobiaren kontrako Instagramer bat edo. Bai.
Aipatu duzu, justu a golpe de palabra, antzies lana, eta baita ere, indarkeria, genero indarkearen aurkako kanpainaren barruan bai. Dago, ez?
Bai, hori da, bai. Bai, gainera oso interesgarria, oso proiektu polita, eta aprobetxatu gainera hori. Eskat, anekdotasei ere bai bultzada bat emateko, azken finean, nik uste dut borroka antzekoa dugula, mundu batez edo bestez, baina kulturan eginda, biak eta eskutik joan da, eskuak eman da joan da ditezkela bie proiektuak, lasai asko.
Eta baitare ez taier batzuk eman izan duzu ez, ligoteo sano bai, eta guzti hori.
Bai, beldur barik ekin eta bar, bai, ligoteo sanoarena hori hasieran esaten zen, hau, baina gero ulertu nuen, ba, ez da, oza, badirudik, erakusten zutela, egiten ligoteo sanoa, baina berez da, gehiago kontzientzia ukitzen nolakoa den sanoa eta zein ez de sanoa, zein den sexistagoa, edo eta askotan telebistatik ikasten duguna horrela ligatzen dela eta ez da modua, Zen, claro, gidoi batean ez da respeturik faltatzen nioiz. Ezpadu gidoilariak nahi. Orduan, baina, claro, bizitzan, ba, bai, askotan. Eta hori, bakarri, eta gainera azten dako oso interesgarria zen zen hori. Egia san, bai, eta gero baita ere, ze musika entzuten ditugun, ze musika entzuten ditugun, osea, musika horien, horiei buruzko kontzientzia zer pentsatzen dugun, naiz eta abestia gustatu, zer pentsatzen zuen abesti horri buruz, abeslariak abesten duen gauza bera pentsatzen zuen, edo ez, baina gauzak eukitzeko argi zen askotan, abesti bat entzuten dugu bago azkaletik kantatzen, eta nahi zer dakit.
Aurrez aurrea bestiaren bideoklipean zentratuko gara, eta Iriz elkarte audiovisualarekin bat egin zenuen, ez? Osa, egon da baita ere horren atxean lantale bat.
Bai, bai, David eta Adrian, eta, bueno, ekipoa izugarria oso ondo, Egia esan, hori izan zen, konfinatu gintuztenean, justu, beraiek ari ziren kortometrei bat egiten, eta behar zuten, banda sonora kortometrea egin dako. Orduan, nik eta lagun batek egin genien banda sonora, eta gero, nik atarunen abestia eta hortik hilabete batera deitu ziaten hauek esan. Joan, jo, asko gustatzeko abestia, egingo izugu bideoklipa. Eta nik, ez du dirurik, tio, ez indizuet. Ez guk nahi dugu, ez oso ongi atera detek, ezak izan, ba, tio, ez benetan ez duara, ez du dirurik. Bueno, bai, aterako dugu. Eta, atera zen, flipatzen duzen, ikusteko bideoklipa eta berez, aparatzen du izugarrizko lujoak daudela izugarrizko. Eta ez zegoen, eski no había ni agua. O sea, arropak dira erosiak gero itzuliak dendara. Baina atera barzen, o sea, azkenean, ez da dineska aparentar eso, azkenean bideoan jendeari gusten zaio jugo hori ateratzen.
Eta horrela. Eta baita ere, bideoklipa agertzen zara ez egin horrezan, baina postu direktibo ezberdinetan, ez?
Bai, Juntas Generales de Álava, hor da, dena de hor, ezak zer. Hori oso polita da. Eta jantzia, nik makillatu nuen dena, osea, eta jantzia berskan erosia eta hortik aste batera itzulia. Eta botak baita ere, zen hori ez dakit ibiltzen kaletik. Eta baina beno, oi, ez da super guapo.
Eta gero lagunak ere han atzean zurekina ez, kantatzen eta dena.
Bai. Ez nuen uste, nik esan, ba, nik egin nuen dantza eta erakutsi nien, eta dida batean nik hasi zuten super emozionatuta zeuden grabatzeko eta bueno, super pozik. Eta gozada bat. Azkenean horrelako lagunekin ere kontatu alizatea eskertzen da, zen ez neukan dirurik arroparen dako, baina dantzariak eramateko moduan.
Zuzeneko emanaletara pasako gara kasu honetan, ez? Baten batean aurkeztu izan dituzu abestiak Gasteizen, Falerinai, ez?
Bai, lehenengo kontzertua horri izan zen Falerinen. Jo, oso leku polita gainera lehenengo kontzertua izateko. Igande arratsaldean izan zen, orduan lagunen erdia ajearekin zeuden ohean, baina beste erdia aurra agertu ziren eskerrak. Eta gero ja egin izan ditut beste bi gehiago eta orain bai otsailerako bat ozela agian hemen Alabedi Tabernan izango da 12an eta baliteke 11an oraindik itxi behar dut agian agurainen 11an.
Orduan ja data, ez?
Bai. Gutxinaka gero eta gehiago, osea, hori da nire nik espero nuena behin hasita zuzenak egiten aurrera eta gero eta gehiago aterako dira azkenean hau esaten, osea, entzuten eta jendeak bai, neska hau ezagutzen hortik aurrera ja. Zen azken finean nik zuzenak egin nahi dut esan duan bezala lehen eszenatokia gustatzen zait gehiago estudio baino.
Bueno, bueltako gara proiektuetara, lehen aipatu duzua Golpe de Palabra.
Bai.
Mikel Gomez Segurak zuzenduta, baita ere beste bost aktorekin, eta bueno, ba, nola baite DBH-ko ikaslei zuzenduta, 30 minutako zeo zer, eta ez, eta best, bueno.
Bai.
Bai, ez?
Bai, hori ezen, 30 minutuko antzerkia, etortzen ziren Ibai Ondora ikastolak eta bar, eta gero, aurten hori bat, genukan ordu bat seilarekin, erena da, sortu, sortzen, sortzen markatu, sortzeneko berak egiten genuen debate bat, berak zera mana pixka bat debatea, eta oso ongi egia esan, pixka bat antzerkia nik usten zuten ari, pare bat buelta mateko, eta oso ongi egia esan.
Eta ba, bueno, ez, gero, azaroan, egon zinen libre izan non nahi ez, topagunean, egon zen mai bat, eta egon zinen Kainakarekin, Gari Uriarte, ez, eta Paula Fernandezekin.
Bai, bai, hemen izan zen Palacio Biasuson horre egin genuen, esan dezau, hori pixka bat, debate txiki bat hori ligoteo sanoari buruz ere bai. Bideo bat estreinatu zen YouTubeen dagoena. Bai euskeraz eta bai gazteleraz. Egun hartan estreinatu zen eta gero ere abesti batzuk egin genituen hor zuzenean eta gero ba gazteekin egon ginen hor rato bat hitz egiten oso gustora ia san oso gustora zen gazte gainera izugarrizko gogoak zituzten ikusteko, jakiteko. Claro, ligoteo sarenaren atagla. Amasei urterekin eski bakarrik ligatu nahi dute. Eta gainera, herramentak emalten baldin badizkiozu, sano egiteko eta ongi egiteko eski gogotxo dua zen plan. Datorren urtean izango nobia, ja, fijo eta gainera betirako zen. Zta, ongi dago. Ia esan, erakargarria dela asunto.
Eta musika ere izan zenuten izpiden, nola bai zarnako garrantziak daukan entzuten duguna?
Bai, hori da entzuten duguna, hori da. Bai, dugun, osea, askotan, eski garrantzi handia du entzuten duguna, eta aldi berean, ere zen, eski jakin behar dugu alde batetik. Nik uste dugu kontziente izan behar dugula zer entzuten dugun, eta argi euki bakarrik zergatik entzuten duzun, gustatzen zaizulako, jendeak entzuten duelako, ideiaen alde zaude, edo, osea, bestiaren letraren alde zaude, edo ez, baina azken finean ez da entzutea edo entzuteari ustea edo, baizik eta argi eukitzea zer zaren zu edo zer utzik, ez dakit nire esan. Bai, zer zaren zu, eta kitxo. Osa, entzun dezakezu hau, eta gustatzen zaidalako, niri gustatzen zait mezu belabili Rubina, baina zen hau errepresentatzen. Beretzera zen. Baina erritmoa gustatzen zait, ba, hori argi, hori argi, ukitzarekin ikuste dut, aski dela. Ja, borroka asko dago eginda hor, zure buruan, ja, azteko.
Eta, bueno, Anea, amaitu zehateko gogora ekarriko ditugu ere aipatu dituzun datak, otsailan bat zegoen, ez?
Bai, otsailan, oraindik itxibi behar dugu ez dago ziur, ez da bat, ez da bestea, baina beno. Amaikan Agurainen, eta amabian Alabedi Tabernan.
Eta, bueno, ez dakite honekin amaitu zehateko, ez dakit zehozer gehiago aipatu nahi, igual galetu ez dizudana, edo proiekture batan daukasun eskutuan atreako duzuna, ez dengatu, jo sorpresak, ez dakit.
Ez, momentuz zuzenekoa, osea, zuzenean egitea gauzak, bai baditu eta bestiak oraindik gordeta ateratzear, baina ian pare bat bueltan behar zaielako, edo, baina prisari gabe, gorputzak eskatuko egitea ateratzea. Beti nagoa bestiak egiten, beti nago sortzen, sortzeari ez diot utzi, baina gero kaleratzearen abestea asunto bat da, eta horrein pixka bat zentratuago nago zuzenetan.
Ba mi esker anekdotas gurekin egoteagatik arratsaldeetan placer bat izatea.
Zuri mil esker, Leo.
Eta ez dakit arratsalde ederra pasa.
Erdin. Or.
Arrosa Sarea. Euskal Herrian bada zer entzun. Arrosa Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosa Sarea. Piztu zuen irratiak.